right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็เป็นโอกาสในการลงทุนทั้งกลุ่มไบโอเทคแล้วก็เฮลท์แคร์นะซึ่งหลายคนอาจจะลืมกลุ่มนี้ไปนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจอย่างมากทั้งในเชิงของพื้นฐานแล้วก็โอกาสในการเติบโตด้วยนี่ไม่นับเรื่องของ valuation ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญหนุ่มหล่อนะครับก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับวิเคราะห์ให้เราฟังว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ถึงน่าสนใจแล้วกองทุนประเภทไหนนะครับที่น่าจะสามารถตอบโจทย์พวกเราได้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์แชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook นะฮะ YouTube Twitter Clubhouse Hot Overlay Chat สะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาได้รวมถึง TikTok ด้วยนะนะครับส่วนนะครับสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะที่ตัดมาจากงานสัมมนา Fightfor opportunities นะครับที่มีการดึงเอาบรรดาผู้จัดการกองทุนของบลจ.ต่างๆเข้ามาแบทเทิลกันนะในทีมกองทุนต่างๆเห็นบอกสนุกมากนะฮะส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมไปติดตามกันนะครับ
คาดการอัตราการเติบโตของกำไรหุ้นกลุ่ม healthcare เนี่ยถือว่าดีมากถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
สมมติว่าถ้าปีนี้เนี่ยมีการลดดอกเบี้ยจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นทางวิ่งที่ดีในการเข้าไปลงทุนค่ะ
เวลาเราพูดถึงหุ้นกลุ่ม healthcare ทั่วไปเรามักจะนึกถึงกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจค่อนข้างจะมั่นคงนะครับโตช้าๆแต่โตเรื่อยๆเศรษฐกิจจะดีจะแย่เนี่ย healthcare ก็ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อถูกไหมครับแต่ว่ากลุ่มไบโอเทคเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเติบโตได้เร็วกว่ากลุ่มเฮลท์แคร์อื่นๆเนี่ยพอสมควรนะครับโดยเฉลี่ยโตได้ถึงปีละประมาณ
12% โอเคเอาละฮะก็น่าสนใจมากนะครับส่วนครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะจัดในที่ไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนะสนุกมากๆแล้วก็ได้ความรู้ได้ไอเดียในการลงทุนที่ดีด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณต้าครับคุณภาคภูมิพีระยะวัฒนาซีเนียร์เวลธ์แมเนจเจอร์จากธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณต้า
ครับสวัสดีครับ
ครับสองครั้งที่แล้วก็คุยกันสนุกสนานกันไปแล้วก็ฟีดแบ็กนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคุณวีวินสวัสดีครับคุณโอนะคุณโจหรือคุณโจนะครับสวัสดีทักทายกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรหรือลงทุนในกลุ่มนี้อยู่ก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยเนาะนะครับงั้นเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่ก่อนนะสำหรับตัวผลตอบแทนนะฮะในแต่ละสินทรัพย์แล้วก็แต่ละตลาดเดี๋ยวรอลุ้นหน่อยหุ้นไทยเป็นยังไงครับนี่มาเลยครับ
โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว performance ของตลาดในช่วง year to date นะครับก็คือนับจากต้นปีไปจนถึงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าตอนนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นแชมป์อยู่นะครับนำอยู่ประมาณ 14% นะครับ year to date ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับอันดับที่2ก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนะครับที่เราเคยคุยกันไปนะว่า opportunity ในการลงทุนเวียดนามปีนี้ก็ค่อนข้างจะสดใสนะครับก็เป็นอันดับ2นะยังเป็นรองแชมป์อยู่สำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับ5อันดับแรกเนี่ยจะสังเกตว่ายังเป็นตลาดหุ้น develop market หมดเลยก็คือพวกญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็เป็นสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเกิดจากความคาดหวังที่ปีนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วก็น่าจะเริ่มมีสัญญาณการลดดอกเบี้ยโดยเฉพาะจากทางยุโรปนะครับ ECB หรือว่าทางอังกฤษเนี่ยที่เริ่มจะมีการให้สัญญาณมาแล้วว่าเขาพร้อมที่จะลดดอกเบี้ยนะครับส่วน Fed เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเลื่อนๆไปนิดนึงเนาะรอบที่แล้วคุยกันว่าน่าจะเป็นเดือน6แต่ว่าตอนนี้ตลาดก็ชิปความคาดหวังมาอยู่ที่ประมาณเดือนกันยายนเดือน9นะครับซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในปีนี้สำหรับเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็ผลประกอบการของทางฝั่ง Developed Market เนี่ยก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือจีนกลับมาแล้วนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับคือฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นจีนเนี่ยต้นปีก็เหมือนจะซุดไปเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก 30% นะครับขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากจนใกล้ๆกับตลาดหุ้นอื่นๆแล้วนะครับซึ่งปัจจัยเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจฟื้นนะครับฟันโฟลว์เริ่มเข้ามีการจ่ายปันผลมีการซื้อหุ้นคืนแล้วก็มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นด้วยในบางอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีหรือคอน sumer ก็อย่างที่เราเห็นนะครับหุ้นฝั่ง Headshare เนี่ยก็จะขึ้นได้ดีกว่าเพราะว่ามีหุ้นพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ valuation ก็ถูกอยู่แล้วนะครับลงมา3ปีติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นจีนเนี่ยขึ้นมาจนหลายๆคนก็ไม่แน่ใจแล้วจะเข้าตามดีไหมจะซื้อเพิ่มจะถัวก็ตอนนี้ก็มั่วกันไปหมดนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยอีกจุดนึงที่อยากให้ระวังก็คือเรื่องของครึ่งปีหลังนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเริ่มเห็นการเลือกตั้งสหรัฐใกล้เข้ามาเนี่ยนโยบายหาเสียงจากทั้งโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งประกาศไปแล้ว นะครับว่าจะขึ้นภาษีจีน 60% เนี่ยล่าสุดเนี่ยเราก็เริ่มเห็นไบเดนเอาบ้างแล้วนะครับคือเดี๋ยวคะแนนนำมันนำเกินไปนะครับก็ไบเดนก็เริ่มที่จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์แล้วก็เริ่มมีการกีดกันโดยจะเริ่มจากอุตสาหกรรม EV ของจีนก่อนก็คือขึ้นภาษีจาก 27% ไปเป็น 100% เลยนะครับคือเอาให้มันตื่นเต้นเป็นข่าวกันแบบใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกับตลาดหุ้นจีนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะมีการประกาศเรื่องนี้ออกมานะครับส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะครับหายากนิดนึงนะครับคือไปทางขวาหน่อยนะอยู่ในกลุ่มหุ้นนะครับก็ยังเหนื่อยๆอยู่เนาะจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆหุ้นจีนก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูเรื่องของปัจจัยที่ขับเคลื่อนหรือว่าเป็นบวกกับตลาดเนี่ยจริงๆเยอะนะครับเราปิดราคาหุ้นก่อนเนี่ยเราลิสต์ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่กำลังจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าการปรับขึ้นค่าแรงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็EPS เนี่ยล่าสุดก็เริ่มมีการปรับประมาณการขึ้นแล้วหลังจากที่ปรับลงมาโดยตลอดหุ้นก็ไม่แพงครับถึงลบ1 SD PE ประมาณ14เท่าเท่านั้นเองแต่ว่าก็ยังไม่ยอมมาสักทีนะก็เหนื่อยสำหรับนักลงทุนไทยที่เหมือนกับกระจุกพอร์ตอย่างเดียวไว้ที่ไทยมากพอสมควรนะก็เอาใจช่วยนะให้ไทยขึ้นแบบจีนได้เนาะจะได้เหมือนหลุดกันแล้วก็อาจจะได้กระจายพอร์ตไปที่อื่นบ้างนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ปรับตัวลดลงมานะซึ่งเราก็ยังมองว่าเป็นโอกาสอยู่นะครับเนื่องจากว่าเทรนด์ของดอกเบี้ยเนี่ยก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็คงปรับตัวลดลงในปีนี้ทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งสหรัฐคงเป็นผู้นำในการทำเรื่องนี้ครับซึ่งบอนด์เนี่ยก็ถือว่ายังย่อตัวลงมานะครับรวมถึง global REIT ด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้อัพไซด์ที่มันจะคาดหวังเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยเพราะว่าราคามันดิสเคาท์ลงมานะครับเรายังมองเหมือนเดิมสำหรับพันธบัตรทั่วโลกนะครับรวมไปถึงหุ้นกู้ตราสารหนี้แล้วก็ REIT ที่เราเคยคุยกันไปในเทปก่อนๆนะครับส่วนทองคำนี่ก็คงอาจจะไม่ทันแล้วนะครับขึ้นไป2ปีติดแล้วเกือบ 20% นะครับก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยจริงๆปีนี้อาจจะมีปัจจัยที่ทำให้เราดูเหมือนกับไม่ค่อยไว้ใจสถานการณ์ตลาดสงครามก็มาเป็นพักๆแล้วก็หายไปครับแต่ว่าหลักฐานมันก็โชว์ให้เห็นว่าถ้าเรายัง stay invest อยู่ในตลาดเนี่ยผลตอบแทนก็ยังควรจะดีนะครับถ้าเรากระจายการลงทุนได้ดีพอนะครับ
ครับนี่คุณสุทธิสาก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณวีวินบอกชอบที่คุณต้าบอกเมื่อกี้เกือบหลับแต่กลับมาได้ชัยโยเนี่ยมีชัยโยด้วยนะครับคุณใบเฟิร์นทักทายกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของตัวเฮลท์แคร์นะครับเฮลท์แคร์ว่าเฮ้ยผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงนี
่ครับก็จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เทียบโอกาสเนาะอยากจะให้เทียบโอกาสการลงทุนนะครับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปีนี้ที่หุ้นไทยเราไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่ามันเป็น10ปีแล้วเป็นเกือบจะเป็น lost decade แล้วก็คือทศวรรษที่สูญหายไปของตลาดหุ้นไทยครับเส้นสีฟ้าเนี่ยคือผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยนะครับยังลบอยู่ประมาณ 2% ก็ถ้าถือยาวก็ไม่ได้อะไรนะครับต้องเก่งจริงๆต้องเป็นนักลงทุน VI จริงๆหรือว่าอาจจะเป็น technical trader เก่งๆครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสนามเรานี่คือไม่เอื้ออํานวยในการลงทุนเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเส้นสีเขียวเนี่ยเพียงแค่เราย้ายออกไปลงทุนกระจายการลงทุนออกไปทั่วโลกลงผ่านดัชนีตลาดหุ้นโลกเส้นสีเขียวเนี่ยเราได้ผลตอบแทน 87% แล้วนะครับคือพูดง่ายแบบย้ายแต่ไม่มีไอเดียอะไรเลยซื้อตลาดดัชนีทั่วโลกเนี่ยมันก็ได้ 80% แล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ย simple average ก็ 8% ต่อปีก็พอรับได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดีกว่านั้นอีกนะครับเราไปเลือกเซกเตอร์ที่เป็นเมกะเทรนด์แล้วก็มีการเติบโตที่อย่างต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอของผลประกอบการเนี่ยนั่นก็คือ global healthcare เนี่ยเราได้ 100% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยง่ายๆก็สักประมาณปีละ 10% นะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่เราคิดว่านักลงทุนเนี่ยควรจะเริ่มหันมามองกลุ่มเฮลท์แคร์มากขึ้นละนะเพราะว่าเทรนด์หลังจากนี้มันก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจที่ทำให้กลุ่มนี้มันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็ยังเป็นการกระจายการลงทุนจากตลาดหุ้นไทยที่นับวันก็ยิ่งจะยากขึ้นทุกทีครับ
ใช่ครับแต่ว่าหลายคนก็ยังติดภาพเดิมๆนะสำหรับเฮลท์แคร์พอพูดถึงเฮลท์แคร์คนก็แปลเอ้ยมันคือสุขภาพเอ้ยมันคือโรงพยาบาลผมว่าคนเชื่อมโยงแบบนี้นะแต่คุณต้าบอกเฮ้ยอย่ามองอย่างนั้นให้มองภาพกว้างกว่านั้นจริงๆมันมีโอกาสซ่อนอยู
่ครับก็จริงๆเนี่ยผมเริ่มจากไทยก่อนนะครับว่าแก้ไขความเข้าใจของคนเราก่อนว่าจริงๆเนี่ยเฮลท์แคร์ไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นโอกาสในการลงทุนของฝั่งไทยเนี่ยจริงๆก็ยังมีหุ้นใหม่ๆหลายตัวเนี่ยเข้ามาจนทำให้เซกเตอร์เฮลท์แคร์ของไทยเนี่ยมันน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า market cap หรือว่ามูลค่าตลาดเนี่ย 75% ของเซกเตอร์โรงพยาบาลบ้านเราเนี่ย มันอยู่ที่หุ้น3ตัวเท่านั้นเองกับถ้าให้เดาก็คือ BDMS ใช่ไหมครับ BH บำรุงราแล้วก็เกษมราช3ตัวเนี้ย market cap 75% ของเซกเตอร์เฮลท์แคร์ทั้งหมดละก็แปลว่าที่เหลือเนี่ยคือโรงพยาบาลท้องถิ่นโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็คืออยู่ใน 25% นี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของยาสามัญ นะครับอาหารเสริมต่างๆซึ่งยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวก IP เมก้าอะไรพวกนี้นะครับที่อาจจะมีการขยายออกไปต่างประเทศ Southeast Asia แอฟริกาบ้างกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีการเติบโตที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะกลุ่มที่มาแรงอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มหัตถการใช่ไหมครับแล้วก็สัญญกรรมเดี๋ยวนี้ก็ผู้หญิงก็ต้องสวยทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าก็ต้องทำหน้าใช่ไหมครับโบท็อกฟิลเลอร์เทอร์ล่าอัลเทอร์มานอะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าภาพรวมมันก็มีการเติบโตขึ้นในเทรนด์ตรงนี้นะครับหรือว่ารวมไปถึงถ้ายังเอาไม่อยู่ก็ต้องสัญญกรรมแล้วนะครับดึงหน้าพาอกอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นโอกาสในการลงทุนของบ้านเราเหมือนกันนะครับหรือรวมไปถึงเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์สำหรับคนที่มีลูกยากใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเจาะลูกค้าในประเทศรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เขาพยายามจะบินมาทำเคสในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ปัญหาของหุ้นเฮลท์แคร์ในเมืองไทยเนี่ยมันคือตลาดที่จำกัดนะครับเพราะว่าการขยายเนี่ยเต็มที่เราก็สู้กันในประเทศใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องหาผู้ชนะให้ถูกด้วยนะครับบางทีลงอุตสาหกรรมถูกไปผิดตัวอีกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายกับการลงทุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยสำหรับกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมีและน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสตลาดมันก็ยังจำกัดอยู่นะครับคราวนี้เราไปดูในแง่ของบริษัทระดับโลกบ้างเป็นแบบ global scale บ้างนะครับว่าบริษัทที่เป็นระดับโลกผลิตสินค้าให้กับประชากรทั่วโลกแทมใหญ่ตลาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกทำให้การรักษาพยาบาลเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มยานะถ้าเรานึกถึงบริษัทเนี่ยก็อาจจะเป็น Pfizer Novo Nordisk Eli Lilly Sanofi Johnson & Johnson พวกเนี้ยเป็นบริษัทที่อยู่มาบางบริษัทเนี่ยหลายร้อยปีละนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความมั่นคงเติบโตช้าๆไปเรื่อยๆตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับซึ่งฐานะทางการเงินก็ค่อนข้างแข็งแกร่งมียาในพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยาที่ผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเน้นไปที่กระบวนการทางเคมีเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดก็คือเน้นกระบวนการทางเคมีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจุดแข็งของบริษัทเหล่านี้ก็คือด้วยความที่อยู่มานานมีความน่าเชื่อถือเนี่ยแบรนด์เขาเนี่ยก็จะแข็งแกร่งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแปะป้ายบริษัทนี้ปุ๊บคนก็เชื่อถือละอันนี้ก็คือเป็นทำให้บริษัทพวกนี้มันเป็นหุ้นแข็งแกร่งเนาะคือสามารถทนทานสภาวะเศรษฐกิจอยู่ได้ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นยังไงสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกลุ่มยานะครับกลุ่มไบโอเทคเนี่ยจริงๆจะพูดว่ามันเป็นยาก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นบริษัทที่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับเป้าหมายของกลุ่มไบโอเทคเนี่ยจะไม่เหมือนบริษัทยาขนาดใหญ่คือเขาจะเน้นไปที่การ R&D หรือว่าวิจัยและพัฒนายาที่ยังไม่มีใครรักษาได้นะครับโรคที่มันไม่มีใครรักษาได้หรือปัจจุบันเนี่ยรักษาได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งอัลไซเมอร์โรคหายากชนิดต่างๆนะครับรวมถึงโรคเบาหวานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีหรือที่มาหรือว่ากระบวนการการผลิตเนี่ยมันก็จะเน้นพวกเซลล์แอนติบอดีก็คือพูดง่ายว่าเน้นสกัดจากสารที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็มีขนาดตลาดที่ใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าพัฒนายาที่ไม่มีคนทำได้สำเร็จเนี่ยขนาดตลาดมันก็จะเปิดแล้วเขาก็จะสามารถกิน market share ตรงนี้ได้ก็จะ enjoy เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสนามที่เราสามารถหาหุ้นหลายเด้งได้นะครับนักลงทุนเนี่ยก็มักจะมองหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นเติบโตนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าในเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยจากประเภทเนี่ยเขาจะมองไบโอเทคเป็นหุ้นโกรทนะครับมองหุ้นยาเป็นหุ้นดิเฟนซีฟเป็นหุ้นแข็งแกร่งนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มบริการสุขภาพนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นบริษัทประกันสุขภาพหรือแม้กระทั่งแต่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับในเมืองไทยนะครับซึ่งจุดเด่นของกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ switching costก็คือเวลาสมมุติว่าเราขายเครื่องมือให้กับแพทย์เนี่ยเขาก็ต้องมีการฝึกอบรมมีการเรียนรู้ใช่ไหมครับนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ก็งานยุ่งอยู่แล้วนะครับวันๆก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนยี่ห้อในการใช้ไม่อยากจะเปลี่ยนแบรนด์ในการใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตลาดมันสามารถขายของหรือว่าบริษัทเราเนี่ยสามารถขายของให้กับลูกค้าได้เนี่ยลูกค้าก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงประกันสุขภาพด้วยถ้าสมมติไม่ได้แย่เกินไปเขาก็ต่ออายุไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้รายได้ของบริษัทกลุ่มเครื่องมือแพทย์และกลุ่มบริการทางการแพทย์เนี่ยมันค่อนข้างมีความสม่ำเสมอ นะครับพูดมา4เซกเตอร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเติบโตสม่ำเสมอไม่ค่อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจแต่แต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับ
ครับคุณวีรพันธ์บอกข้อมูลดีตลอดเลยนะครับแขกรับเชิญท่านนี้คุณทินบอกคนนี้อธิบายฟังง่ายสุดๆอีกคนนึงบอกว่าหล่อกว่าคุณอีกแน่นอนแน่นอนนะครับแม่ผมว่าตัวจริงต้องใครเจอตัวจริงเนี่ยต้องชมอยู่ละนะครับนี่ขนาดเรามองจากกล้องนะก็ยังเห็นอย่างนี้เลยนะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับสำหรับกลุ่มนี้นะฮะมันมีเสน่ห์ยังไงเฮลท์แคร์
เมื่อกี้เราบอกว่ามันสม่ำเสมอและเติบโตด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันมีตัวที่สามารถวัดคุณภาพของธุรกิจได้ว่าจริงๆเนี่ยธุรกิจเนี่ยมี quality of earnings หรือว่าคุณภาพของผลประกอบการเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวเลข2ตัวนะครับ1ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นนะครับยิ่งสูงยิ่งดีแปลว่าบริษัทเนี่ยมี pricing power ในการโค้ดราคาขายแพงๆได้ใช่มั้ยครับหรือว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่ามีแบรนด์มีสิทธิบัตรมีสวิตชิ่งคอสเนี่ยถ้าลูกค้าเขาติดลูกค้าต้องซื้อกับเขาจำเป็นที่จะต้องซื้อกับเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถทำมาร์จิ้นหรือว่าอัตรากำไรได้สูงนะครับอันนี้แกนบนนะครับแกนตั้งนะครับเป็นgross margin หรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยอยู่ในระดับที่อยู่ประมาณสัก 70% โดยเฉลี่ยนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่สูงสุดเลยนะครับในแง่ของมาร์จิ้นก็คือสูงกว่าซอฟต์แวร์สูงกว่าเซมิคอนดักเตอร์สูงกว่าเฮลท์แคร์กลุ่มเทเลคอมอะไรพวกนี้อีกนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยว่าจริงๆเนี่ยธุรกิจเฮลท์แคร์เป็นธุรกิจที่กำไรดีมากนะครับแล้วก็กำไรดีที่สุดเลยอันนี้คือกรณีของสหรัฐด้วยนะครับอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นเลยว่าถ้าเราไปลงทุนในกลุ่ม Global Healthcare เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับมีคุณภาพของกำไรที่สูงนะครับแล้วการที่มันเอียงมาทางซ้ายในรูปเนี่ยมันคือกลุ่มที่มีความผันผวนของอัตรากำไรที่ต่ำด้วยความหมายคือว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยเฮลท์แคร์ขายราคานี้แหละแล้วเดี๋ยวเผลอๆเพิ่มราคาคุณด้วยนะครับเพราะว่าต้องขายแพงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่มาร์จิ้นผันผวนต่ำมากนะครับถ้ายกตัวอย่างในแง่ของขั้วตรงกันข้ามมากว่าแล้วธุรกิจที่มาร์จิ้นต่ำความผันผวนสูงเป็นไงบ้างก็ขวาล่าง energy อันนี้ชัดเจนนะครับเป็น commodity ใช่ไหมครับเป็นธุรกิจที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้แล้วราคาน้ำมันเป็นยังไงฉันก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือขั้วตรงข้ามระหว่าง healthcare กับกลุ่ม energy นะครับซึ่งแน่นอนวิธีการลงทุน energy ก็มีนะครับแต่ว่าก็ยากหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่ม healthcare เนี่ยถ้าเราอยากได้ธุรกิจที่มั่นคงกำไรดีมีความ stable เนี่ยอันนี้รูปนี้ตอบได้เลยว่า healthcare เนี่ยถือว่ามากที่สุดในแง่ของ margin และความผันผวนของกำไรนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในแง่ของผลประกอบการปีนี้บ้างนะครับบางคนอาจจะมองว่าอันนี้มันภาพยาวไปภาพใหญ่ไปใช่ไหมครับเราซูมอินเข้ามาในปี2024บ้างนะครับว่าปีนี้เนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์การเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายๆปีนะสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์ไม่ค่อยขึ้นเนาะคุณอีกเพราะว่ามันเหมือนกับมันแลกขาดตลาดแล้วมันดูเหมือนมีปัจจัยอะไรกดดันอยู่นี่แหละนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลักๆมันมี2เรื่อง1ก็คือรายได้ในช่วงที่เขาขายดีๆในช่วงโควิดอ่ะรายได้ตรงนั้นมันหายไปเนาะเพราะว่าโควิดก็หายไปมันมีการเปิดเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์ที่เคยกำไรเติบโตเร็วเลยในช่วงที่มีวิกฤตโควิดแล้วเขาได้ประโยชน์เนี่ยรายได้ตรงนั้นอ่ะมันหายไปนะครับประเด็นที่2ก็คือดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งมันกระทบเฮลท์แคร์2เรื่อง1ก็คือเรื่องของต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่ายแพงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นทุกธุรกิจเนาะเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยจ่ายแพงขึ้น cost of fund มันแพงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้กำไรมันถูกกดดันหรือว่าจะลดลงได้นะครับอันที่2อันนี้สำคัญมากก็คือ valuation หุ้น healthcare เนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนจะมองว่าเป็นหุ้น growth โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม biotech นะพอเวลาที่ดอกเบี้ยมันขึ้นเร็วๆเนี่ยเราไป track ดูย้อนหลังได้นะครับราคาหุ้นเนี่ยมันจะปรับตัวลดลงแรงมากทั้งที่บางทีเนี่ยพื้นฐานบริษัทไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าการที่ดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมองการลงทุนในหุ้นเสี่ยงๆเนี่ยเหมือนกับต้องดิสคาวต์มันลงมาแล้ว PE เนี่ยมันจะปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะหุ้นพวกนี้ก็ถูกเทขายออกมาในช่วงที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้ามาดูในปีนี้เราคุยกันตอนต้นรายการใช่ไหมครับว่าดอกเบี้ยก็กำลังจะปรับตัวลดลงแล้วนะครับในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับรวมไปถึงเรื่องของรายได้โควิดที่เขาเคยหายไปครับตอนนี้เขาก็จะเริ่มมีการพัฒนายามีนวัตกรรมมีการapproveจากสำนักงานองค์การอาหารและยาออกมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านในว่าความน่าสนใจในประเด็นเนี้ยที่จะมาทดแทนรายได้โควิดและทำให้เฮลท์แคร์มันเติบโตต่อไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับแต่เปิดเผยตัวเลขก่อนนะครับว่าปีนี้จริงๆการเติบโตของเฮลท์แคร์แกนตั้งนะครับก ็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเนาะก็คือมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยเฮลท์แคร์เติบโตสูงนะครับในขณะที่ valuation นะครับ S&P 500เนี่ยคือสีเทานะ PE อยู่ที่ประมาณสัก18เท่าตามรูปนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเขาจะมาทางซ้ายก็คือต่ำกว่านั้น PE ต่ำก็คือราคาไม่แพงนะเทียบกับตลาดแล้วถ้ามันปรับตัวขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ถือว่าอยู่การเติบโตของกำไรเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์รวมเนี่ยเลชในการเติบโตเนี่ยก็จะอยู่ที่สักประมาณ 15-20% นะครับถ้าเราไปดูฝั่งขวาสุดนะครับกลุ่มยอดฮิตของนักลงทุนในปีที่ผ่านมาก็คือกลุ่ม IT กลุ่มเทคใช่ไหมครับตอนนี้ PE ก็ปาไปประมาณสัก23เท่าแล้วสำหรับ forward PE การเติบโตเนี่ยถ้ามองมาทางแนวนอนเนี่ยจริงๆก็พอๆกันก็กลายเป็นว่าเทคเนี่ยแพงกว่าแต่โตเท่าเฮลท์แคร์แล้วซึ่งเราคิดว่าถ้าอย่างนี้เราก็ลงทุนตัวที่มันถูกกว่าและมีการเติบโตที่กำลังจะเร่งตัวขึ้นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าความเสี่ยงก็น้อยกว่าเพราะเราไม่ต้องไปซื้อหุ้นที่ในราคาแพงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่ทำให้เฮลท์แคร์เนี่ยมันน่าจะเริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนจาก valuation ที่ถูกและก็การเติบโตที่สูงกว่าตลาดด้วยนะครับ
ครับนี่ตอบคำถามท่านนี้พอดีเลยคุณ ABB นะครับเขาบอกว่าถ้าเลือกกลุ่มเฮลท์แคร์กับบิ๊กเทคอะไรน่าลงทุนกว่านี่จริงเมื่อกี้คุณตาก็อธิบายไปแล้วนะครับและท่านนี้เหมือนจะรู้เลยนะว่าคุณตาอยากจะพูดอะไรคุณโมโตสุนะฮะเขาบอกว่ามองอย่างไรนะฮะเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน Novo Nordics Eli Lilly นะครับเป็นอย่างไรนะฮะนี่เหมือนเขารู้เลยนะมาพอดีเลย
โอเคครับจริงๆเนี่ยเราเอารูปนี้มาให้ดูเนี่ยเพื่อจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราอย่าไปมองแต่หุ้นเทคว่า market cap มันขึ้นราคามันขึ้นได้เป็นหลายๆเด้งจริงๆเนี่ยวันเนี้ย healthcare เองก็เป็นแบบนั้นได้แล้วก็มี market cap ที่แซงบริษัทอย่าง Tesla บริษัทอย่าง LVMH บริษัทอย่าง Coca-Cola ไปแล้วนะครับ2บริษัทบนคือบริษัทจากกลุ่ม healthcare นะครับก็คือ Eli Lilly แล้วก็ Novo Nordisk นะครับเท้าความไปนิดนึงครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูในช่วงสักประมาณตั้งแต่โควิดมาก็ได้นะครับว่าการแรลลี่หรือว่าการปรับขึ้นครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นเนี่ยหรือหุ้นในบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องถูกจุดพลุด้วยนวัตกรรมอะไรบางอย่างมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่ทำให้คนน่ะหันมาสนใจไอ้อุตสาหกรรมนั้นแล้วทำให้หุ้นในที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นบางทีทำมั่งไม่ทำมั่งเนี่ยได้ประโยชน์กันทั้งอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่น mRNA ในช่วงโควิดปี2020ใช่ไหมครับทำให้เซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยเป็นการแรลลี่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะมากใช่ไหมครับหรือ Digital Transformation นะครับในช่วงปี2020ซึ่งเกิดวิกฤตโควิดคนก็หันมาสนใจธีม Cloud Computing, Cyber Security, E-commerce ใช่ไหมครับหุ้นพวกนี้ที่เกี่ยวข้องขึ้นหมดเลยหรือปีที่แล้ว ChatGPT AI ปี2023เราจะเห็นว่ามันจะต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่เห็นแวบแรกอ่ะไม่เข้าใจหรอกมันคืออะไรแต่พอฟังไปสักพักเริ่มเข้าใจเริ่มคุ้นเคยแล้วมันมีเอฟเฟคกับการปรับขึ้นปรับลงของราคาหุ้นรวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ในเซกเตอร์นั้นจริงๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งรอบนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าสปอตไลท์เนี่ยมันฉายมาที่เฮลท์แคร์แล้วคนที่ฉายสปอตไลท์หรือว่าคีย์เวิร์ดที่ฉายสปอตไลท์มาที่เซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยชื่อว่า GLP-1 นะครับซึ่งอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือมันคือฮอร์โมนประเภทหนึ่งเนาะที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้และสามารถที่จะควบคุมให้สมองเราเนี่ยหิวน้อยลงก็กินน้อยลงใช่ไหมครับเขาก็เอาฮอร์โมนเนี้ยไปทำยาลดน้ำหนักแล้วก็ยารักษาเบาหวานนะครับซึ่งตอนนี้รายได้ของ Eli Lilly และ Novo Nordisk ที่ราคาหุ้นปรับขึ้นไปแซง Tesla แซง Louis Vuitton แซง Coca-Cola เนี่ยเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำรายได้มากถึง 20,000 ล้าน US ดอลลาร์แล้วจากยาตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ 20,000 ล้านเนี่ยมากกว่า AI 10เท่าคือพูดง่ายๆว่านวัตกรรมเนี้ยมันช่วยชีวิตคนได้จริงๆและมันสามารถที่จะทำเงินได้จริงๆให้กับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตล่ะสินค้าเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เราคิดว่าเฮลท์แคร์น่าสนใจนะครับหรือถ้าเราไปดูในแง่ของขนาดตลาดนะครับว่าทำไมคนให้มูลค่าหุ้นเฮลท์แคร์สูงจังแล้วก็เพิ่มขึ้นในระยะเวลารวดเร็วเนี่ย Morgan Stanley เนี่ยเขาก็มีการประมาณการของตลาดยาลดน้ำหนักนะครับว่าจะเติบโตขึ้นจากประมาณ15บิลเลียนนะครับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก77บิลเลียนนะครับบางเจ้านี่มองถึงแสนล้านเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น JP Morgan เนี่ยมองว่าน่าจะโตไปได้ถึงประมาณสัก1แสนล้าน US ดอลลาร์นะครับคิดเป็นการเติบโตของตลาดเองนะครับประมาณสัก 11% ต่อปีนะครับทบต้นไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าใครผลิตได้เนี่ยมาเอนจอยกับตลาดนี้ได้เลยนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมด ไม่ได้แนะนำให้ซื้ออีไลลิลี่หรือโนโวนอร์ดิกนะครับหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ามันยังมีหลายตลาดนะครับที่ยังมีเทรนด์การเติบโตแบบนี้นะครับทั้งมะเร็งนะครับที่คนเป็นกันทั้งโลกนะครับโรคอัลไซเมอร์ที่ยังรักษาไม่ได้นะครับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก็เป็นโรคที่อันตรายเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละตลาดก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้โอกาสในการลงทุนของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นในฐานะหนึ่งในหุ้นที่สร้างนวัตกรรมที่มันเปลี่ยนโลกได้นะครับคือวันนี้ทุกคนก็มองแต่เทคเนาะ AI จริงๆอ่านไปก็งงไปมันก็ยากๆเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยมาดูอะไรที่เหมือนกับมันง่ายลงมาหรือมันอาจจะใกล้ตัวเราเราเห็นคนอ้วนมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยตลาดยาลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่คนอ้วนอย่างเดียวนะครับกูดิกเคยมีเพื่อนที่ตัวเขาผอมมากแต่เขาบอกว่าเขาอ้วนไหมครับ
อะไร
พวกน
ี้
จริงพวกนี้จริงๆพวกนี้เขาก็อาจจะอยากกินด้วยก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเออถ้ากินแล้วฉันผอมฉันอาจจะสวยขึ้นอะไรแบบนี้มันช่วยให้เอสเคิร์ฟต่างๆเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้นะครับแล้วก็อาจจะไปเพิ่มเศรษฐกิจในหลายๆจุดด้วยใช่ไหมครับเช่นการออกเดทการร้านอาหารอะไรเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนโลกได้มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับซึ่งหุ้นพวกนี้ประเด็นสำคัญก็คือมันทำเงินให้กับบริษัทที่ผลิตเหล่านี้ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราคิดว่าทำให้เฮลท์แคร์เนี่ยเริ่มจะได้รับความน่าสนใจแล้วแหละเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดมันมีประเด็นที่ทำให้ทุกคนหันมามองเฮลท์แคร์มากขึ้นนะครับ
ครับจริงๆพอดีเลยนะเนี่ยโอ้วันนี้ดูเหมือนจะถามโดนใจมากๆนะครับหลายๆท่านเลยคุณกรณ์นะฮะคุณกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้วิทยากรบอกว่ามีหลายเซกเตอร์นะฮะทั้งกลุ่มเฮลท์แคร์กับไบโอเทคแต่ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับตอนนี้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะแล้วน่าสนใจอยู่ที่กลุ่มไหนยังไงนี่พอดีเลย
เราบอกแล้วว่าเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสามารถลงทุนระยะยาวได้เนาะแล้วก็เราไปดูรายได้เฉลี่ยนะครับการเติบโตของรายได้เฉลี่ยย้อนหลังในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มไหนเป็นแชมป์นะครับในการที่เติบโตได้เร็วที่สุดปรากฏว่าเป็นไบโอเทคนะครับซึ่งเราคุยกันแล้วเนาะว่าไบโอเทคเนี่ยจริงๆมันก็คือบริษัทที่จริงๆผลิตยานั่นแหละแต่ลักษณะของไบโอเทคเนี่ยจะเน้น R&D วิจัยและพัฒนายาที่รักษาโรคที่คนไม่ค่อยรักษาไม่ได้มาก่อนนะครับหรือเน้นไปที่เทคโนโลยีชีวภาพนะครับแล้วก็ถ้าทำสำเร็จเนี่ยโอกาสการเติบโตเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นหุ้นเด้งได้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าตอนเนี้ย valuation ของ Biotech ก็เทรดอยู่ในราคาที่ถูกสุดในรอบ20ปีด้วยนะโดยเฉพาะบริษัท Biotech ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาและในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ไบโอเทคสามารถที่จะเติบโตได้นะครับซึ่ง key success factor ของบริษัทไบโอเทคเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับ1ก็คือเรื่องของการอนุมัติตัวยาใหม่จากองค์การอาหารและยาหรือว่าที่เขาเรียกว่า FDA นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับซึ่งไบโอเทคเนี่ยมันมักจะถูกเป็นเป้าหมายในการที่บริษัทใหญ่เนี่ยมาซื้อเข้าไปนะมาซื้อทั้งกิจการเข้าไปเลยนะไปอยู่ในบริษัทใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่กระบวนการ FDA ก่อนนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าธุรกิจไบโอเทคเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำยากนะไม่ได้ทำง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในกลุ่มไบโอเทคเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่เก่งจริงๆนะครับอันนี้คือเป็น product life cycle หรือว่าเป็นเรียกว่ากระบวนการพัฒนายานะครับซึ่งเราต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการคิดค้นและทดลองยานะครับยาส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาคิดค้นเป็น10ปีนะครับกว่าที่จะทดลองนะครับบริษัทเนี่ยบริษัทไหนที่มีการคิดค้นทดลองยาเยอะๆเนี่ยรายได้เขาก็จะยังไม่ค่อยมานะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปสู่การทดลองเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3นะครับเฟสที่1ก็อาจจะทดลองกับคนประมาณสัก10คนเฟสที่2ก็100คนเฟสที่3ก็อาจจะเริ่มขยายไปเป็น 1,000 และ 10,000 คนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านการทดลองของบริษัทเอง3เฟสแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่ FDA เพื่อทำการอนุมัติยาตัวนี้เพื่อให้ออกขายได้นะครับซึ่งพอยามันออกขายได้เนี่ยมันก็จะสร้างการเติบโตให้กับกิจการเหตุผลเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยกิจการก็จะมีการจดสิทธิบัตรยาตัวนั้นๆด้วยเวลาที่ผลิตออกมาได้คู่แข่งก็จะลอกเลียนแบบไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถ enjoy กับยอดขายที่เติบโตนะครับหรืออาจจะมีการแข่งขันที่ต่ำนะครับทำให้สามารถกำหนดราคาแพงๆได้มี margin ที่สูงครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทำให้บริษัทสามารถ enjoy ได้ในระยะเวลาหลาย10ปีนะครับส่วนสเตจสุดท้ายเนี่ยก็คือสเตจที่สิทธิบัตรเนี่ยมันหมดอายุแล้วมันไม่กีดกันคู่แข่งออกไปแล้ว ทุกคนเข้ามาลงมาตุ้มมาแข่งได้มาลอกเลียนแบบได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้รายได้ของกิจการเนี่ยลดลงนะครับซึ่งเขาก็มีการประเมินกันว่าจริงๆเนี่ยราคายาที่พอมันหมดสิทธิบัตรเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันทางด้านราคากันสูงมากครับราคาก็อาจจะลดลง 35-80% เลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าบริษัทก็คงอยู่ไม่ไหวครับก็ต้องกลับไปเริ่มต้นพัฒนายาอย่างเช่นที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการตรงนี้นะครับซึ่งเฟสที่มันน่าลงทุนที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณสักเฟส2เฟส3แล้วก็ช่วงที่ FDA มีการอนุมัติยาตัวนั้นนะครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่เคสนะครับซึ่งจะเป็นเฟสที่ราคาหุ้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับซึ่งกองไบโอเทคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ยาที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องรู้ว่ามันมีแต่ละเฟสเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วพัฒนาการเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วจะได้รับการแอปพูฟเร็วแค่ไหนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีของการแอปพูฟยานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลกับรายได้ของกลุ่มไบโอเทคโดยตรงเนาะถ้าสมมุติว่ามีการยาแอปพูฟเยอะๆก็แปลว่ามีการอนุญาตให้ขายยาเยอะๆมียาตัวใหม่ออกสู่ตลาดเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งเทรนด์ในช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่า FDA เขาก็แอปพูฟยาได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นเทรนด์ระยะยาวนะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเป๊ะๆทุกปีนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัว FDA เองด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเรามาดูตั้งแต่ปี2019หรือว่าช่วง pre covid เนี่ยปีที่แล้วมาปี2023เนี่ยจำนวนยาที่ได้รับการแอปพรูฟจาก FDA เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55% เป็นนิวไฮในรอบ5ปีนับตั้งแต่โควิด-19 นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์กันว่ายาที่จะออกมาส่วนใหญ่หรือว่าที่จะได้รับการแอปพรูฟเนี่ยจะเป็นยาประเภทไบโอเทคเนี่ยมากขึ้นและเป็นยาประเภทคอนเวนชั่นแนลหรือว่ายาแบบประเภทดั้งเดิมเนี่ยน้อยลงนะนั่นก็เป็นโอกาสของกิจการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไบโอเทคที่จะสามารถที่จะได้รับโอกาสในการเข้าไปขายหรือว่าขยายตลาดขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วยครับซึ่งคำถามก็คือว่าทำไมเหรอ FDA เนี่ยมันทำให้หุ้นมันขึ้นได้มากมายขนาดนั้นเลยเหรอนะครับผมยกตัวอย่างเคสที่มีการแอปพรูฟหรือว่าผลการทดลองเฟส3เนี่ยได้ออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ย FDA ก็มีการแอปพรูฟซึ่งนี่คือเคสที่ตลาดเนี่ยสามารถที่จะมียาชะลอโรคอัลไซเมอร์เป็นครั้งแรกของโลกเราของบริษัทไบโอเจนนะครับซึ่งตอนที่ราคาหุ้นมันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยคือเขาผ่านการทดลองเฟส3เมื่อที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย FDA ก็แอปพรูฟราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยประมาณ 43% ในวันที่มีการประกาศดีลนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อกี้นี้เราคุยตลาดลดน้ำหนักใช่ไหมครับซึ่งเราก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมะเร็งก็เป็นโอกาสอัลไซเมอร์ก็ยังเป็นโอกาสมีหุ้นที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วจะป้อนเข้าสู่ตลาดเพื่อรักษาโรคเหล่านี้ได้มากขึ้นอันนี้คือเคสของอัลไซเมอร์นะครับว่ามันสามารถสร้างผลตอบแทนที่ก้าวกระโดดได้เมื่อเขาสามารถขายตัวยาที่เขาพัฒนามาอย่างยาวนานได้สำเร็จนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคนเป็นอัลไซเมอร์ทั่วโลกเนี่ยเยอะนะครับ50ล้านคนทั่วโลกประเทศไทยเราเนี่ย1ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่จะอายุประมาณ45ปีถึง60ปีนะครับเราอาจจะยังรอดอยู่ใช่ไหมครับเพราะโอกาสมันยังไม่ได้เยอะมากสำหรับคนที่อายุไม่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ market size เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้มันจะประมาณ 5,000 ล้าน US ดอลลาร์แต่ภายในปี2030เนี่ย market size ของตลาดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้าน US ดอลลาร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดเป็นโอกาสอีกจุดนึงใช่ไหมครับว่าตลาดเนี่ยมันก็ใหญ่แล้วคนก็เป็นเยอะแล้วก็รักษากันไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ยอมแน่นอนใช่ไหมครับเพราะเราดู Queen of Tears มาแล้วใช่ไหมครับท่านนางเอกจำพระเอกไม่ค่อยได้ครับมันก็เศร้าเสียใจใช่ไหมมันก็ไม่เราไม่ยอมให้คนที่เรารักเนี่ยเป็นแบบนั้นแน่ใช่ไหมถ้ามียาเนี่ยผมว่ายังไงเราก็ซื้อแล้วบริษัทตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องได้ประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คิดว่าเนี้ยก็เป็นอีกจุดนึงเนาะที่ทำให้กลุ่มไบโอเทคน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญด้วยนะครับ
โอ้อินเทรนด์มากนะฮะโอเคใครได้ดูบ้างลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นปัจจัยหนุนนี่น่าสนใจนะครับ
โอเคครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะบริษัทยาเนี่ยมีหนทางรอดอยู่สองทางถ้าสิทธิบัตรมันหมดอายุเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวยาใหม่เองก็ได้หรือไม่งั้นก็ใช้วิธีลัดเลยที่เขาเรียกว่าซื้อแทนที่จะสร้างใช่ไหมครับในช่วงปี2023ถึงปี2030เนี่ยเขามีการคาดการณ์กันว่าบริษัทยาขนาดใหญ่ในยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเผชิญกับปัญหาที่เรียกว่าสิทธิบัตรหมดอายุนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า patent cliff ก็คือว่า ยาที่ตัวเองถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยเริ่มมีสิทธิบัตรที่หมดอายุการแข่งขันมันจะรุนแรงมากขึ้นรายได้เขาจะลดลงมาร์จิ้นเขาจะแย่ลงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยต้องหาโอกาสนะครับซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องของการพัฒนายามก็ต้องรอ FDA approve อยู่เมื่อกี้ก็นานใช่ไหมครับติดปัญหาคอขวดที่ FDA อยู่นะครับเขาก็อาจจะใช้วิธีลัดก็คือว่าเพิ่ม inorganic growth เลยก็คือว่าซื้อกิจการบริษัทขนาดเล็กหรือว่าบริษัทขนาดกลางที่เป็นไบโอเทคที่มีนวัตกรรมนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่เนี่ยเงินสดในมือเยอะแต่นวัตกรรมไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทกลางเล็กเนี่ยเขาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้เนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมอยู่ในมือแต่ว่าขาดเงินทุนเหมือนกันใช่ไหมครับการควบรวมกิจการเนี่ยมันจะทำให้เกิดซินเนจี้เกิดขึ้นนะครับซึ่ง PwC เนี่ยเขาก็ทำรีเสิร์ช CEO นะในปีที่แล้วนะครับว่า54% ของ CEO ในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ครับวางแผนที่จะทำ M&A หรือว่าซื้อกิจการในช่วง3ปีข้างหน้าเนี้ยอย่างน้อย1ดีลอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เนี่ย CEO ทุกบริษัทอ่ะกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับว่าเขาจะซื้อกิจการไหนดีนะครับคือพัฒนาตัวเองพัฒนายาตัวเองอาจจะไม่ทันแล้วนะครับนักลงทุนรออยู่นะครับถ้าไตรมาสนี้กำไรไม่ดีเดี๋ยวราคาหุ้นลงแรงใช่ไหมครับก็อาจจะต้องรีบหาดีล M&A เข้ามานะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือว่าสมมติว่าบริษัทหนึ่ง market cap 100,000 ล้านผมอยากซื้อบริษัทเนี้ยบริษัท A แล้วกันนะครับบริษัท market cap 100,000 ล้านเนี่ยถามว่าถ้าผมจะซื้อเขาเนี่ยผมจะซื้อ 100,000 ล้านเขาจะขายไหมเขาก็ไม่ขายใช่ไหมครับเขาก็ต้องขายพรีเมียมขึ้นไปอีกเช่นผมบอกเอามา 200,000 ล้านได้ไหมนะครับเพิ่มไปอีกเท่านึงนะครับซื้อในราคาพรีเมียมนะพรีเมียมก็คือบวกส่วนต่างขึ้นไปจากมูลค่าที่ซื้อขายกันอยู่ในกระดานหุ้นเนี่ยเอาไปเยอะๆเลยเพราะว่าผมมีนวัตกรรมผมกำลังจะขายขยายตลาดได้โอ้ผมยังมีอีกเยอะนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับซึ่งพอบริษัทใหญ่เข้ามาซื้อบริษัทกลางเล็กเนี่ยมันก็ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทกลางเล็กที่เป็นทาร์เก็ตเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ในรูปก็เป็นตัวอย่างของเคสการควบรวมระหว่างไบโอเทคใหญ่กับไบโอเทคขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับบริษัทผู้ควบรวมเนี่ยก็คือบริษัทแอมวีนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็น target company หรือว่าที่โดนซื้อไปเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่า Immunogen นะครับซึ่งเน้นพัฒนายารักษาโรคมะเร็งนะครับซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่ามันมีหลายตลาดมากไม่ใช่แค่เรื่องของลดความอ้วนไม่ใช่แค่เรื่องของอัลไซเมอร์ครับอันนี้ก็เป็นเคสของมะเร็งบ้างนะครับบริษัทเล็กที่ทำเรื่องของมะเร็งทำยาของมะเร็งเนี่ยก็ถูกซื้อด้วยบริษัทใหญ่แต่วันที่มีการประกาศดีลเนี้ยราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นไป 83% นะครับซึ่งถ้าเราลองไปแท็กอิมมูโนเจนหลังจากที่มันมีการทำดีลเนี่ยหุ้นขึ้นไปอีก10เท่านะครับ10เด้งนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าฟันด์แมเนเจอร์หรือว่าเราสามารถซื้อก่อนได้เนี่ยมันก็สร้างผลตอบแทนได้มหาศาลแล้วภายในปีเดียวด้วยนะครับที่ราคาหุ้นขึ้นไป10เท่านะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะยากนิดนึงที่เราจะรู้ก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยฟันด์แมเนเจอร์หลายๆท่านที่อยู่ในตลาดที่บริหารกองทุนอยู่เนี่ยบางทีเขาก็สามารถที่จะสร้างหรือว่าหาดีลแบบเนี้ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราบอกนะครับว่าฟันเมเจอร์คนไหนที่หาดีล M&A เก่งๆนะครับมีอยู่กองหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็น key success factor ที่นักลงทุนจะต้องติดตามนักลงทุนจะต้องโฟกัสนะไม่ใช่แค่เรื่องของผลประกอบการไม่ใช่แค่เรื่องของ earning แต่เป็นเรื่องของพวกนี้ด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพและเป็น catalyst ที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมไบโอเทคครับ
ครับส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่จริงคุณตะอธิบายตั้งแต่ตอนต้นละนะครับก็คือมีโอกาสที่เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยถึงแม้มันอาจจะเลื่อนมาแล้วแหละนะฮะอย่างล่าสุดก็คือกันยานะครับแต่ถ้ามันเกิดภาพนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปซื้อตอนนั้นมันอาจจะไม่ทันละเพราะฉะนั้นเราต้องมองข้ามช็อตก่อนนะคุณตะไปเก็บตัวเลขมาเป็นยังไง
ครับก็จริงๆรูปนี้เราเอามาทุกรอบที่เรามีธีมการลงทุนเพราะว่าเราพยายามจะดูว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยขาลงซึ่งเป็นคีย์หลักของการลงทุนในปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเลือกมาให้นักลงทุนลงทุนเนี่ยมันสามารถที่จะ outperform ดัชนีได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นกลุ่มไบโอเทคเนี่ย track record เนี่ยถือว่าดีมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงปี 2007-2008 เนี่ยกราฟขึ้นก็แปลว่าไบโอเทคผลตอบแทนดีกว่าตลาดโดยรวมหรือว่า S&P 500นะครับหรือว่าในปี 2019-2020 นะครับกลุ่มไบโอเทคเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทำให้กลุ่มไบโอเทคเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจด้วยเมื่อดอกเบี้ยกลับทิศเป็นขาลงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในทางฟันดาเมนทัลเนี่ยมันก็มีคำอธิบายใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่มันจะลดลงเวลาที่ดอกเบี้ยมันลดลงตลาดมองไปข้างหน้าว่าต้นทุนทางการเงินหลังจากนี้ธุรกิจนี้จะลดลงแล้วนะดังนั้นเนี่ยการกู้เงินมาซื้อกิจการระหว่างกันเองเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับภาวะเศรษฐกิจถ้ายิ่งไม่แย่ไปก็ยิ่งดีการทำดีล M&A เมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอันนี้ก็อยู่ในงบการเงินชัดเจนใช่ไหมครับถ้าต้องการระดมทุนต้องการออกตราสารหนี้ต้องการกู้เงินถ้าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงกำไรก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของ valuation แล้วบอกว่าหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยเละมาตลอดเลยเวลาที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นหลังจากเนี้ยมันจะมีการ re-rating หรือว่าการปรับ PE ปรับ valuation ขึ้นไปด้วยพื้นฐานธุรกิจเหมือนเดิมการเติบโตเหมือนเดิมแต่ภาพแมคโครเนี่ยถ้าได้ดอกเบี้ยขาลงเนี่ยกลุ่มไบโอเทคชอบนะครับเขาอยู่ในสายตานักลงทุนในสถานะหุ้นโกลด์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำให้ valuation เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับ
ครับแล้วก็ท่านนี้นะครับถามเหมือนกับรู้ใจนะครับคุณ ABB นะบอกว่าผลประกอบการกลุ่มเฮลท์แคร์มันขึ้นอยู่กับปี election year ปีการเลือกตั้งยังไงบ้างหรือคะนี่คุณตะดักทางไว้หมดแล้วนะฮะนี่อะไรที่น่าจะสงสัยนี่ทำกันบ้านมาหมดละ
โอเคครับอันนี้เดี๋ยวตอบให้ตรงคำถามก่อนเรื่องผลประกอบการนะครับคำตอบคือไม่กระทบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูผลประกอบการอันนี้ประเด็นเรื่องผลประกอบการนะครับว่าผลประกอบการของกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งแต่ในช่วงซับพรามไครซิสหรือในช่วงที่มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกำไรหรือว่าผลประกอบการของกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยก็คือสรุปว่าเรื่องของประธานาธิบดีเนี่ยคนไหนมาไม่สำคัญนะครับมันไปของมันได้มันเป็นธุรกิจที่จำเป็นมันเป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมอย่างที่เราคุยกันนะครับคราวนี้ไปอีกประเด็นนึงเรื่องราคาหุ้นบ้างบางทีเนี่ยผลประกอบการดีก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นขึ้นใช่ไหมครับมันมีช่วงหุ้นลงด้วยผลประกอบการดีหุ้นก็อาจจะลงได้ถ้าตลาดกลัวอะไรบางอย่างนะครับการเลือกตั้งในรอบนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่หลายคนมองข้ามไปนิดนึงก็คือแคนดิเดตของประธานาธิบดีรอบนี้2คนคือคนที่เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าใน100กว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี1912ครับไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยก็คือคนที่เคยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมาสู้กันเองอีกรอบนึงเป็นการรีแมชของอดีตประธานาธิบดีทั้งคู่ประเด็นที่มันน่าสนใจคือว่านั่นแสดงว่าเรารู้แนวละเรานึกถึงหน้าโดนัลด์ทรัมป์เรารู้แล้วอ๋อมันเป็นคนแบบนี้หรือว่าไบเดนใช่ไหมครับเราก็รู้แล้วอ๋อเป็นแบบนี้เคยทำนโยบายนี้มาซึ่งอันเนี้ยมันจะพอให้เราเห็นภาพว่าเขาเคยทำนโยบายอะไรมาบ้างซึ่งสรุปง่ายๆก่อนนะครับว่าจริงๆไม่ค่อยทำนโยบายที่หนักๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นปี2016เนี่ยนักลงทุนไทยกลัวเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกองทุนเฮลท์แคร์ฮิตมากใช่ไหมครับซึ่งรอบนั้นเนี่ยคนที่สู้กันก็คือฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าจำได้รอบนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดว่าทรัมป์ชนะเลยนะครับทุกคนคิดว่าฮิลลารีชนะแน่ๆนอนมาทรัมป์เนี่ยโอ้โหพูดจาแบบเนี้ยไม่ชนะหรอกสุดท้ายเนี่ยทรัมป์ชนะใช่ไหมครับซึ่งพอตลาดคิดว่าฮิลลารีจะชนะแล้วฮิลลารีเนี่ยมีนโยบายลดราคาอย่างนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยมันลงล่วงหน้าลงไปก่อนนะครับแต่พอทรัมป์ได้เนี่ยไปดูผลตอบแทนย้อนหลังของเฮลท์แคร์เนี่ยพอทรัมป์เข้ามาเนี่ยหุ้นเฮลท์แคร์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นทรัมป์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรกลุ่มเฮลท์แคร์นะไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับที่ทำจีนนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยกลัวฮิลลารีคลินตันในรอบปี2016ถ้าเรากวาดตาดูอีกรอบนึงเนี่ยถ้าลงเละเลยเนี่ยก็จะเป็นช่วงของ1992คนนี้ชื่อบิลคลินตันนะครับฮิลลารีคลินตันกับบิลคลินตันเป็นสามีภรรยากันนะครับคือถ้าสมมติว่ามีคลินตันมาเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงก็ได้นะหรือระมัดระวังในกลุ่มเฮลท์แคร์มากขึ้นแต่รอบเนี้ยมันไม่ได้มีคลินตันเข้ามาไม่ได้มีนโยบายลดราคาอย่างนะครับไบเดนเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายเฮลท์แคร์หลักๆเขาไม่ค่อยทำร้ายเซกเตอร์เฮลท์แคร์เท่าไหร่นะครับเขาพยายามที่จะต่อยอดโอบามาแคร์ไปให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมี Inflation Reduction Act หรือว่ากฎหมาย IRA ซึ่งจริงๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันโฟกัสไปที่เรื่องของพลังงานสะอาดเป็นหลักนะครับแต่มีประเด็นนิดเดียวคือเขาเนี่ยมาควบคุมราคายาที่เหมือนกับใช้กันมานานแล้วยาแบบเก่าในโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลที่เรียกว่า Medicare นะครับก็คือบ้านเราก็จะเป็นแบบแนวยาที่อยู่ในลิสต์บัตรทองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ยามันเป็นยาเก่าอยู่แล้วไม่ได้เป็นยานวัตกรรมใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ไบเดนก็พยายามจะเข้าไปควบคุมราคายาหรือขอที่จะมีการเจรจาต่อรองแต่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเจรจากันอยู่นะครับทรัมป์เนี่ยจริงๆเขาก็จะเน้นเรื่องของความโปร่งใสในการที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องไม่คิดแพงบริษัทประกันสุขภาพของสหรัฐจะต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคคิดเบี้ยแพงเกินแบบนี้เขาจะเข้ามาดูจุดนี้เป็นหลักนะอันนี้คือนโยบายในช่วงที่เขาหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะทรัมป์เนี่ยสนับสนุนการ R&D ด้วยถ้าเราจำได้เนี่ยวัคซีนโควิด mRNA ที่ออกมาได้ ภายใน1ปีซึ่งตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าเร็วมากเนี่ยผลิตสำเร็จในยุคทรัมป์นะครับทรัมป์เนี่ยถือว่าพุชการทำR&D ของ Healthcare มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทรัมป์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการลดราคายาบ้างหรือว่าอาจจะเหมือนกับพยายามที่จะควบคุมบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำได้สำเร็จเท่าไหร่นะครับอันนี้ประเด็นก็คือว่านโยบายลดราคายาอาจจะเป็นประเด็นหลักเนาะที่อาจจะทำให้ตลาดกังวลซึ่งเราคิดว่าการหลีกเลี่ยงนโยบายลดราคายาซึ่งเป็นยาแบบเก่าเนี่ยเราก็ไปลงทุนในยาแบบใหม่ก็ได้นะครับก็คือกลุ่มที่มันเป็นพวกไบโอเทคที่พัฒนานวัตกรรมเพราะว่าส่วนนี้รัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้วรัฐบาลอยากให้มันเกิดอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้คอสในระบบเฮลท์แคร์โดยรวมเนี่ยมันลดลงประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไบโอเทคก็เป็นอะไรที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยระยะยาวๆเลยเนี่ยดีกว่าตลาดในช่วงเลือกตั้งนะครับอันนี้คือสถิติที่เอามาฝากกันนะครับว่าจริงๆกลุ่มเฮลท์แคร์โดยเฉลี่ยนะสีเขียวก็คือทำได้ดีกว่า S&P 500ในปีที่มีการเลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยก็อาจจะกังวลเพราะว่าเราเคยผ่านช่วงปี2016มาซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นด้วยสาเหตุอะไรแล้วหลังจากนั้นเฮลท์แคร์ก็กลับมาเพอร์ฟอร์มได้เช่นเดียวกันนะครับ
ครับมาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับปัจจัยก่อนที่จะไปดูว่ากองไหนน่าสนใจนะครับ
โอเคครับก็จริงๆเนี่ยเราก็สรุปมาให้4ประเด็นหลักๆนะครับที่เราคิดว่ากลุ่มเฮลท์แคร์โดยเฉพาะกลุ่มไบโอเทคเนี่ยมีความน่าสนใจ1ก็คือเรื่องของvaluation ที่ไม่แพงการเติบโตที่สูงเป็นอันดับต้นๆของตลาดในปี2024นี้นะครับ catalyst หรือว่าตัวเร่งที่สำคัญที่นักลงทุนจะต้องติดตามซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกให้กับหุ้นกลุ่มไบโอเทคและ healthcare นั่นก็คือการ approve จาก FDA ที่น่าจะมีมากขึ้นในปีนี้นะครับรวมไปถึงแนวโน้มการควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรมหรือที่เขาเรียกว่า M&A ที่กลับมาทำ New High ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วกลุ่ม Healthcare เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในช่วงของดอกเบี้ยขาลงหรือว่าเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นกลุ่มที่ outperform หรือว่าทำได้ดีทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดด้วยนะครับซึ่งเราคิดว่า 3-4 ประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้หุ้นกลุ่ม Healthcare เนี่ยเป็นการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับปี2024นี้ครับครับคราวนี้จริงๆเนี่ยเราคุยกันมาตลอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตชัดเจนในระยะยาวใช่ไหมครับแต่ว่าการเลือกหุ้นเนี่ยพูดกันตามตรงว่าผมคิดว่าคนไทยหรือว่านักลงทุนพวกเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากมากนะครับมันต้องใช้สกิลในระดับฟันด์แมเนเจอร์ในฝั่งของไฟแนนซ์แล้วใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับศาสตราจารย์หรือว่าหมอนะครับที่จะเข้าใจจริงๆว่าความเป็นไปของยาแต่ละตัวโอกาสที่ยาตรวจแต่ละตัวจะผ่าน FDA เร็วหรือช้าดีหรือไม่ดีนะรวมไปถึงแนวโน้มการทำ M&A เนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาผสมกันนะครับซึ่ง อย่างกองทุน3กองที่เราโชว์มาเนี่ยก็ต้องถือว่าเขามี track record ระยะยาว10ปีที่ชนะผลตอบแทนของหุ้นกลุ่ม Healthcare โดยรวมของตลาดหุ้นโลกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นกองแรกเนี่ยบวกไปประมาณ 319% นะครับถ้าจำได้กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยโดยเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาบวกประมาณ 102% ใช่ไหมครับกองเนี้ยปาเข้าไป 320% นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าฉีกชัดเจนแล้วก็เน้นลงทุนในกลุ่มไบโอเทคด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี้ยที่เราคุยเรื่อง M&A ครับกองเนี้ยสามารถที่จะหาหุ้นแล้วมีดีล M&A ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้45ดีลก็คือไอ้หุ้นเด้งๆแบบที่เราโชว์กันเนี่ยมี45รอบในช่วง10ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำหรับคนที่ชอบเรื่องของการ M&A ฟังแล้วสตอรี่มันน่าสนใจหรือว่าเชื่อในการ approve FDA แล้วมองว่าปีนี้ดอกเบี้ยยังไงก็เป็นขาลงชอบหุ้นเติบโตเนี่ยเราแนะนำกอง T-Biotech อันนี้ก็คือจะเหมาะกับสไตล์นี้นะครับเจาะไปอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็ Fund Manager นี่ก็ PhD ทั้งทีมนะครับมีฝั่ง Pharma มีฝั่ง Biotech มีฝั่งไวรัสวิทยานะก็เรียกว่าเอาหมอมาทำ Fund Manager คือระดับนั้นเลยนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าสำหรับคนที่เน้น diversify อยากลงหลายๆอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องมือแพทย์ไบโอเทคก็ชอบนะครับรวมไปถึงพวกประกันอะไรต่างๆเนี่ยอยากซื้อกระจายแล้วก็รับความผันผวนได้น้อยหน่อยนะครับรวมไปถึงชอบการปรับพอร์ตยืดหยุ่นตามสถานการณ์แล้วก็มีหลายๆเซกเตอร์ในพอร์ตเนี่ย2กองขวาทั้ง KG Health จากบลจ.กสิกรซึ่งใช้กองแม่ของ JP Morganก็ถือว่าน่าสนใจนะผลตอบแทนชนะดัชนีเฮลท์แคร์เหมือนกันนะครับ 116% ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับหรือกองขวาสุดนะครับ T Healthcare ของบลจ.ธนชาตนะครับใช้กองแม่ของจานัสเฮนเดอร์สันนะครับอันนี้ก็ปรับตัวขึ้น 180% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์เบรนด์แล้วไม่ใช่สไตล์โฟกัสเซกเตอร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้เราเลือกกองทุนให้ถูกสไตล์กับจริตของเราด้วยนะครับจะได้ถือลงทุนได้ยาวแล้วก็ทำผลตอบแทนล้อไปกับเทรนด์ของเฮลท์แคร์แล้วก็ไบโอเทคด้วยครับ
ครับก็มีให้เลือกนะครับแต่ว่าทั้ง3กองจริงก็เก่งหมดนะครับโอเคนะฮะขอดูหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้มีเซลนะฮะคุณแดดดี้นะฮะบอกว่ามียาทำให้เมียความจำเสื่อมไหมโอ้โหคุณแดดดี้นะฮะเมียพี่ดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขารู้ไหมว่าพี่กำลังหาซื้อยาแบบนี้เนี่ยนะครับเออน่าจะแซวกันเล่นนะครับโอเคนะครับคนนี้อธิบายฟังง่ายสุดๆเลยนะครับหมายถึงคุณตะนะครับอืมโอเคนะครับคนนี้นะครับบอกว่าในเชิงของ valuation ภาพตลาดทั้งตลาดอเมริกาเนี่ยมันดูเหมือนจะเริ่มตึงๆแล้วตรงนี้อาจจะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีจังหวะของการปรับฐานโดยเฉพาะเดือนเมย์โอเคเดือนเมย์เนี่ยหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของเซลล์อินเมย์โอเคน่าจะมีจังหวะตรงนั้นไหมคุณตะมองไงคำถามคืออย่างนั้นนะครับจังหวะในการถอยลงมาหน่อย
จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะในช่วงวันพุธนะครับที่มันจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็คาดหวังว่าจะต้องลงไปต่ำกว่า 3.4% ที่นักวิเคราะห์เขาคาดไว้ใช่ไหมครับซึ่งถ้ามันยังหนืดๆยังลงมาไม่ทันใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเข้าไปสะสมหุ้นเหล่านี้ได้เพราะจริงๆมันเดิมทีมันถูกอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าถูกกว่าตลาดโดยรวมแต่ถ้ามันปรับฐานมาได้ก็จะยิ่งดีนะเพราะว่าเราก็คิดว่าเทรนระยะยาวหรือว่าเทรนในปีนี้ที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเท่ากับราคาหุ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าราคาหุ้นเนี่ยเราก็ใช้มันเป็นเครื่องมือเนาะถ้าสมมุติว่ามันลงมาเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าไปสะสมได้นะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราไม่มั่นใจว่ามันจะลงเมื่อไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกของตลาดหุ้นอเมริกาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้วิธีการทยอยซื้อทยอยสะสมก็ได้นะครับหรืออาจจะมองไปถึงการลงทุนแบบ IMF ในกองทุนเฮลท์แคร์นะครับซึ่งในลิสต์เนี้ยอาจจะมีบางกองมีเวอร์ชันของ IMF บางกองไม่มีบางกองมีเวอร์ชันของ SSF อะไรครับก็สามารถที่จะเลือกลงทุนแล้วถือยาวได้เหมือนกันผ่านการลงทุนเพื่อการเกษียณแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่ามันก็ช่วยกระจายโอกาสให้กับเราดีกว่าไปกระจุกอยู่ที่ตลาดหุ้นไทยนะครับ
ครับโอเคนะคุณสิงโตนะเขาบอกว่าตอนนี้สนใจฟังแล้วสนใจนะครับแต่ว่าเงินส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีแบบตัวใหญ่ๆน่าจะหมายถึงไอ้พวก Magnificent อะไรพวกนั้นนะครับเขาบอกว่าแนะนำให้สวิชมาเลยไหมเพราะตอนนี้ฝั่งนั้นน่ะกำไรละนะครับ
ครับครับก็จริงๆผมคิดว่า Magnificent 7เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆการเติบโตมันใกล้เคียงกับ Healthcare นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเขาแพงกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสมมติมี Magnificent หลายๆตัวเนี่ยผมคิดว่าเราเลือกตัวที่ผลประกอบการหรือแนวโน้มการเติบโตในอนาคตอ่อนแอที่สุดเนี่ยทยอยปรับสัดส่วนลงมาก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะไปซื้อในกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้นี่ก็คือพอร์ตโฟลิโอที่มันบาลานซ์ขึ้นแต่มีคุณภาพที่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าเฮลท์แคร์กับเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สต็อกในตลาดหุ้นอเมริกาอยู่แล้วนะครับล่าสุดวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ทยอยขาย Apple เข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าเขาอาจจะขายด้วยเหตุผลทางด้านภาษีนะแต่ผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยสัดส่วนหรือว่า valuation เนี่ยก็น่าจะมีส่วนนะครับในการตัดสินใจของบัฟเฟตต์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บัฟเฟตต์เองก็พยายามที่จะทยอยขายพวกหุ้นในกลุ่มนี้ออกมาเหมือนกันนะครับ
ครับโอเคนะครับคุณตี้หรือเปล่าฮะโอ้นี่เผื่อแป๊บเดียวเราคุยกัน55นาทีแล้วนะครับไงเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยน่าจะได้อีกสัก 1-2 คำถามแล้วกันนะครับคุณตี้นะครับบอกว่าทั้ง3กองนะครับที่คุณตะได้แนะนำไปนะเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยเลยนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าหลักๆแล้วคือเน้นหุ้นอเมริกาใช่หรือไม่คะ
คือจริงๆเนี่ย3กองเนี้ยเขาลงทุนในทีม Global Healthcare นะครับแต่ว่าพอซื้อเข้าไปจริงๆเนี่ยด้วยความที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของบริษัทนวัตกรรมที่มากที่สุดในโลกเนี่ยมันก็ทำให้สัดส่วนหลักเนี่ยกองอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณสักครึ่งพอร์ตนะครับแล้วอย่างถ้าสมมติเป็นกองซ้ายเนี่ยเขาอาจจะมีหุ้นแบบเดนมาร์กนะครับซึ่งก็หมายถึงพวกNovo Nordics อะไรพวกนี้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยกระจายไปพวกยุโรปด้วยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะเน้นอเมริกาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะกระจายไปในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งลิสต์รายชื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุโรปนะครับเป็นหลักนะพวกจีนพวกญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
โอเคนะครับอันนี้อาจจะสุดท้ายนะครับคุณนายนะเขาบอกว่า
ตอนนี้อเมริกาเงินเฟ้อยังถือว่าสูงอยู่นะฮะยังมีโอกาสที่จะลดดอกหรือเปล่าครับนะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งก็เลยเชื่อมกันเลยนะครับบอกว่าแล้วถ้าไม่ลดอ่ะนะถ้าไม่ลดอ่ะไอ้กลุ่มเนี้ยจะยังได้ประโยชน์ไหม
ครับครับก็เรื่องแรกนะครับคือเรื่องลดดอกเนี่ยจริงๆผมคิดว่าใกล้ๆสุดเนี่ยเราต้องดูเรื่องเงินเฟ้อก่อนนะครับคือเฟดเองเนี่ยจริงๆเขาก็ทำให้เห็นหลายครั้งว่าจริงๆเขาก็ data dependent ก็คือ data ว่าไงเขาก็ตัดสินใจไปแบบนั้นครับนะเนี่ย data ก็จะเป็นตัวบอกว่าเฟดเขาจะลดดอกเบี้ยได้หรือยังนะครับซึ่งคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยเราต้องติดตามตรงนี้ก่อนนะครับถ้าลดไม่ลดดอกเบี้ยกลุ่มนี้ไปได้ไหมมันก็เหมือนกับสมมติว่าเรามีข้อดี4ข้อใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็จะหายไปข้อหนึ่งแต่เนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของ FDA M&A ผลประกอบการด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าโอเคแหละก็ต้องยอมรับเนาะว่าถ้าลดดอกเบี้ยดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ลดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เสียหายเพราะตอนเนี้ยราคาเนี่ยมัน price in ประเด็นเรื่องดอกเบี้ยสูงไปแล้วใช่ไหมครับคะแนนคือถ้าลดเนี่ย ก็ช่วย support แต่ถ้าไม่ลดเนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่าขึ้นแล้วกันนะครับถ้าขึ้นเนี่ยมันจะ reverse กลับละใช่ไหมครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยโอเคแล้วนะครับคือมันก็เหมือนกับปัจจัยนี้มันก็ neutral เนาะถ้าไม่ลดแต่ว่าถ้าไม่ลดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลดก็จะช่วยได้ดีมากนะครับ
ครับโอเคนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอดูเก็บตกนิดนึงนะครับคุณโบไลน์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับคุณอีกอันนี้น่าจะทักทายเข้ามาเฉยๆนะอ๋อสุดท้ายเลยนี่เขาบอกว่าถ้ากลุ่มโรงพยาบาลล่ะนะฮะเพราะว่าวันเนี้ยวิทยากรก็หมายถึงคุณตะเนี่ยนะครับแนะนำไบโอเทคแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ที่มันจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมแล้วกลุ่มโรงพยาบาลมันยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่า
ครับก็จริงๆเข้าใจว่าน่าจะถามถึงโรงพยาบาลในสหรัฐหรือว่าต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราคิดว่าจริงๆมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยถ้าเราไปดูผลประกอบการย้อนหลังเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกลุ่มเฮลท์แคร์โดยทั่วไปก็คือกำไรเติบโตสม่ำเสมอแล้วก็มีมาร์จิ้นที่ดีด้วยโรงพยาบาลในสหรัฐเนี่ย 75% เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาเองก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนโรงพยาบาลในไทยเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องธีมเฉพาะละเช่นเน้นนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีใช่ไหมยิ่งใครเพิ่งขยายcapacityมาค่าเสื่อมเหมือนกับเริ่มใกล้ๆกับรายได้เริ่มอยู่ที่จุดคุ้มทุนแล้วมองไปข้างหน้ารายได้เติบโตก้าวกระโดดพวกนี้โรงพยาบาลในธีมท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจในแอเรียของ medical tourism ด้วยครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปเลือกแล้วก็ทดลอง valuation ดูอีกทีสำหรับหุ้นไทยเพราะเห็นช่วงนี้ก็เหมือน PE มันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นบางตัวที่พอซื้อได้ครับ
โอเคเอาละครับก็คุยกันพอสมควรนะครับคุณพรศรีบอกว่าวิทยากรแน่นมากน่าจะเป็นความรู้แน่นนะแหมเขียนให้เต็มๆสิครับมันแปลได้หลายอย่างนะอ้าวฝากทิ้งท้ายหน่อยคุณตะถ้าคนไหนที่ฟังดูแล้วอยากจะเข้าไปเจาะลึกเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลนะครับมีช่องทางติดต่อช่องทางไหนบ้างครับเชิญเลยครับ
โอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนของ Tisco Bank นะครับซึ่งเราก็จะมีเรื่องของกองทุนแนะนำจากบลช.ชั้นนำทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงเรื่องของประกันด้วยนะครับเพื่อวางแผนการเงินการลงทุนนะครับซึ่งเรามีความเชื่อว่าการลงทุนไม่ใช่การวางแผนการเงินการวางแผนการเงินจะต้องมีเรื่องของประกันหรือว่าการดูแลเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่จะทำให้แผนการเกษียณเนี่ยมันสมบูรณ์มากที่สุดนะครับซึ่งช่องทางที่สามารถติดตามเราได้นะครับเราสามารถพิมพ์คำว่า Tisco Advisory นะครับผ่านช่องทาง Facebook YouTube Instagram แล้วก็ TikTok ได้เลยนะครับ Tisco Advisory นะครับก็พิมพ์เสิร์ชด้วย wording เนี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารจาก Tisco ได้รวมถึง LINE app Tisco Advisory ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เรา develop ให้มันใช้งานง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนด้วยครับก็ฝาก Tisco Advisory ด้วยครับ
ก็เข้าไปติดตามนะฮะเรื่องของมุมมองหรือว่าความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการลงทุนด้วยนะครับฉะนั้นเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับหรือสงสัยยังไงฟังตรงไหนยังติดตรงไหนก็สามารถเข้าไปถามได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณตาครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับคุณอีกครับ
ครับส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆ800ท่านในค่ำคืนนี้ด้วยครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ